Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā Daugavpils pilsētas pašvaldības domas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 37 jautājumi, un arī ir pievienots viens papildus jautājums. Pirmais darba kārtības jautājums - Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valsts pilsētas vēlēšanu komisija.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Deputāts aicina atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti
Paldies!
atbalsta. Upenies kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Es lūgšu jūs izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem 21. gada 23. septembrī saistošos noteikumos numur 5 par valsts pilsētas pašvaldību budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildījumu kontroli. Pēc būtības nodaļas ir kļuvušas par departamentiem. Atsevišķi,
Tehniskie grozījumi, paldies.
jā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Nākošais par līdzekļu piešķiršanu programmai sakrālā mantojuma saglabāšana. Tātad ar šo lēmumu tiek piedāvāts piešķirt 50 000 Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzē, lai varētu veikt baznīcas kupola renovācijas darbus. Tas ir nelielā mūsu līdzfinansējuma daļa šajā lielajā projektā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta Limbēnas kundze.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu par publiskā lietošanā nodota pašvaldības zaļo zonu un stadionu aizsardzību Daugavpils valsts pilsētā. Jautājums tika izskatīts Pilsētas saimniecības attīstības komitejā un atbalstīts. Lēmumu projektā ir pievienots arī paskaidrojuma raksts un pamatota administratīvās atbildības noteikšana. Paldies!
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Daugavpils valsts pilsētā. Arī minētais lēmumu projekts izskatīts pie Pilsētas saimniecības attīstības komiteja un atbalstīts. Arī tam ir pievienots paskaidrojuma raksts. Paldies!
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies!
Kļīviņas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem pašvaldības budžeta programmās saņemts vijā maksājums aizņēmuma atmaksai tiks atgriezt.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Bišimo kungs.
Godātie deputāti, lūdzu atbalstīt, izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par nekustamo īpašumu Daugavpilī. Silikātu ielas 8 rajona ieguldīšanu PAS Daugavpils siltumtīklu pamatkapitālā. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies!
Deputāti atbalsta. Visur kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par līdzekļu atgriešanu pašvaldības pamatbudžeta programmai līdzekļu projektu realizācija.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde pamatbudžeta programmā apropriācijas rezerves izglītības iestādēm.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde pamatbudžeta programmā mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskola pamatbudžeta programmā sākumskola, pamatskola, vidusskola darbības nodrošināšana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Mīšu,
deputāti,
paldies!
atbalsta. Azarieviča kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par ziedojumu saņemšanu
Daugavpils zinātņu vidusskolas no biedrības Latvijas Olimpiskais komiteja, 5000 apmēra. Jautājums izskatīts izglītības un kultūro komiteju un atbalstīts.
Kādu aprīkojumu iegādāsieties?
Sporta inventāru.
Deputātiem jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
Deputāti. Atbalsta Zučuka kungs, lūdzu. Jā, lūdzu.
Es atvainojos, Zučuka kunga skolā šobrīd ir akreditācija, tāpēc viņi droši aizkavējies. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valsts pilsētas vidusskola pamatbudžeta programmā sākumskola, pamatskola, vidusskola darbības nodrošināšana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Ondzelis kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības saprotu centru.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Paldies. Golbev kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Labdien, klātesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības parolde par pašvaldības pamatbudžeta programmu līdzekļu projektu realizācijai. Piešķirt līdzekļus 11180 eiro.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Paldies. Viņkievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cieni deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalsta programmas atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm īstenošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, deputāti atbalsta. Dukšinska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par energotaupības projekta īstenošanu. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts arī saimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Jā, paldies. No kolēģiem ir viedoklis, ka ļoti labi sagatavots projekts. Vai deputātiem ir jautājumi par projektu? Deputes, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Tā. Ancānis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Paldies.
Paldies, Ancānis kundze. Nikolaeva kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu mākslinieku darbnīcu enerģētiku iela 6 Daugavpilī pārdošanu un izsoles notikumu apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības stadiona iela 6 B Daugavpilī domājumu daļu pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas akadēmika Grafstu iela 29 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 86 nodošanu atsvinošanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu Viršu iela 46 dzīvoklis 28 Daugavpilī pārdošanu un izsoles notikumu apstiprināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas inženieru ielā 8 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 11 pārdošanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas Tartu iela 11 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 91 pārdošanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500007714 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500205014 Čiekuru ielas 12 rajona Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500202-0276 Jāņogu ielas 44A rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums kadastra numurs 0500010-206-208 Balvu iela 1C. Kā 29.914 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra numurs 0500004-7418 Miera iela 129 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem jautājumi.
Latvokums. Aleksejs, vai... Es atceros, ka mēs tur kādā laikā nojaucām.
Tur bija nodegusi mājā.
Mēs viņu nojaucām. Izstrādājām projektu un nojaucām.
Jā, mēs nojaucām. No sākumā mēs tur pašvaldībai piedara trīs dzīvokļi. Vienu dzīvokli mēs nopirkam pa 1 eiro. I tad mēs sakārtojam teritoriju un nojaucām.
Bet aprēķinot sākuma cenu izsolē bija ņems vai nojaukšana un projekts? Man liekas, ka pēc cenas ne.
Nu, tas būs vienalga elektroniska izsole, un sākuma cena notikta par 1 kvadrātmetru, ņemot vērā salīdzinājuma metodi, kas tajā apkaimē.
Tikai saprotu, prāda, ko gribu pateikt, ka nojaukšana cena bija lielāka nekā...
Ne lielāka, tur bija, cik es atsvaros, vairāki objekti, 3 vai 4 objekti, un
vien no jā, tiem, tur bija daži škivni, tur stropas tā.
Intereses pēc varbūt pirms domas sēdes sagatavoja, cik bija nojaukšanas summa.
Jā.
Interesanti.
Labi, tā ir viena lieta, un otra lieta varbūt tās tad arī viedokli par nepieciešamību vai nenepieciešamību pašvaldības vajadzībām. Jā, padācīšķi.
Tur ir brīvs nebūs gabals. Tur
ir privāta sektora, bet jā, man ir interesē, cik tā summa bija nojaukšana, jo šeit it kā aprēķināta pēc... Tirgus vērtības un pēc kadastra vērtības, bet ne tikai ņemti ieguldīšanas līdzekļi nojaukšanas laika.
Labi, paldies. Vai deputāti vēl ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500008-0086 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500031-2847 Lokšu ielas 64 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500027-0029 Stropu ielas 43 rajona Daugavpilī pārdošanu.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500030-1006 Drauniku ielas 123 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumu 0500 010 1703 Balvu iela 1C kā 20698 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates sveic un atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par tiesībām piemērot nekustamo īpašumu nodokļu atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrībai SIA DORF.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi, visi lēmumi projekti ir izskatīti, sēdi tiek slēgti.